Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, hujambo mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Leo Alhamisi, Novemba 12 mwaka 2015. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equator FM Kisumu, Kenya, 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa, wanajeshi wa Kenya watuhumiwa kufanya magendo nchini Somalia. Je, msemaji wa jeshi la Kenya asemaje?
Ningependa kusema ya kwamba KDF iliacha kuwa KDF Somalia wakati tuliingia katika operesheni ya AMISOM.
Na katika habari nyingine, hali ya kisiasa huko Zanzibar yachukua sura mpya baada ya tangazo la tume ya uchaguzi Zanzibar kuonekana kuendelea na utoaji matokeo ya uchaguzi wa Oktoba 25.
Tangazo limebadilisha hali ya hewa au hali halisi, kwa maana kwamba wapo waliokuwa kidhani kwamba huenda tume ikaendelea na mchakato wa kutangaza matokeo basi kuishia.
Ni dondoo tulizokukusanyia hii leo katika matangazo haya. Basi jumuika nasi katika dakika 30 mpaka pale tutakapokuaga. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa kwako na BMJ Moridi.
Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika na Umoja wa Ulaya wanatoa wito wa mazungumzo kati ya serikali ya Burundi na upinzani ili kuweza kutatua mzozo wa kisiasa nchini humo. Katika taarifa ya pamoja Alhamisi, maafisa wa vyeo vya juu kutoka taasisi zote tatu walisema ni vyema pande hizo zikutane haraka kwenye mji mkuu wa Ethiopia au Uganda chini ya mpatanishi wake rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatarajia kupitisha azimio leo Alhamisi la kutaka kumalizika kwa ghasia huko Burundi na kutishia kuweka vikwazo kwa vyovyote ama kwa yeyote yule atakayeingilia kati kupatikana kwa suluhisho la amani nchini humo. Azimio hilo linaelezea wasiwasi mkubwa kuhusu kuongezeka kwa ukosefu wa usalama na kukosekana kwa mazungumzo kati ya vyama vya kisiasa. Azimio hilo linamtaka katibu mkuu kueleza baraza hilo juu ya hali hiyo ndani ya siku 15 na kuwasilisha hatua zijazo za Umoja wa Mataifa huko Burundi. Israel ilitarajia kupata ongezeko la kiasi cha fedha ambazo Marekani inaipelekea kila mwaka kwa msaada wa kijeshi kufikia dola bilioni 5, idadi ambayo itaipa sio tu kiasi kikubwa cha fedha kwa msaada wa kijeshi, lakini pia ni zaidi ya mara 3 kuliko nchi yoyote inayopata msaada kutoka Marekani. Kwa kiasi cha miaka miwili iliyopita, Marekani imeipa Israel kiasi cha bilioni 3.1 katika kile Marekani ilichokiita msaada wa kijeshi, pamoja na Misri ambayo imepokea kiasi cha dola bilioni 1.5 kila mwaka. Nchi hizo mbili zinajumuisha karibu asilimia 80 ya zaidi ya dola bilioni 5.5 za misaada ya kijeshi ya Marekani duniani, kwa mujibu wa utafiti wa Sauti ya Amerika na takwimu za serikali. Kwa kulinganisha, Pakistan ni ya tatu iliyopata dola milioni 280 kwa mwaka wa 2015. Yes, gazeti la serikali ya mapinduzi ya Zanzibar leo limetangaza rasmi kufutwa kwa uchaguzi wa rais na wawakilishi wa baraza la wawakilishi Zanzibar uliofanyika tarehe 25 Oktoba mwaka huu. Kutoka kwa tangazo hilo kumefuta imani iliyokuwemo miongoni mwa baadhi ya wanasiasa na wananchi kwamba tume ya uchaguzi wa Zanzibar inaweza kuendelea kutangaza matokeo ya uchaguzi yaliyosalia. Muda mfupi uliopita tulizungumza na mwandishi wetu wa Zanzibar Munir Zakaria, ambaye alitueleza mapokezi ya tangazo hilo visiwani humo.
Kwa kweli tangazo limebadilisha hali ya hewa au hali halisi, kwa maana kwamba wapo waliokuwa kidhani kwamba huenda tume ikaendelea na mchakato wa kutangaza matokeo pasipoishia, lakini tangazo hili sasa limehitimisha huo uvumi au tetesi kwamba huenda tume ya uchaguzi ikamtangaza mshindi wa urais au mshindi katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 25. Kwa hivyo matumaini kidogo yamefifia, na kilichobaki ni kwamba sasa hivi wananchi wanasubiri nini hatima ya hali ya kisiasa Zanzibar inatokana na viongozi wao kutoka vyama vya CCM na CUF. Kwamba upande mmoja unasema rais amemaliza muda wake kwa mujibu wa katiba na sheria, na upande wa pili nao unasema kwamba bado rais ataendelea kuongoza serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Kwa mfano kama kafu wao labda wanahoja kwamba wanapozungumzia katiba basi wanataja baadhi ya vifungu ambavyo vinaelekeza muda wa rais kuwepo madarakani, lakini na upande wa pili labda upande wa tume au upande wa serikali nao wanataja vipengele vya katiba ambavyo vinaeleza kwamba Dr. Ali Mohamed Shein ataendelea kuongoza serikali ya mapinduzi ya Zanzibar hadi hapo uchaguzi mwingine utakapoitishwa na wananchi kumchagua rais ajaye wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar.
Ni mwandishi wetu Munir Zakaria akizungumza na Sauti ya Amerika. Tunaendelea na habari za dunia. Wapiganaji wa Kikurdi wakiungwa mkono na mashambulizi ya ndege ya Marekani wamekomboa baadhi ya maeneo kaskazini mwa Iraq katika mji wa Sinjar kutoka kwa kundi la Islamic State baada ya kuanza operesheni mpya Alhamisi. Maafisa wa Kikurdi wanasema majeshi yao yalichukua udhibiti wa vijiji katika kila upande wa mji na kuchukua udhibiti wa barabara kuu kati ya eneo linaloshikiliwa na kundi la Islamic State la mashariki na mji mkuu waliotangazia kundi hilo kwa upande wa magharibi wa Raqqa huko Syria. Wapiganaji wapatao 7,500 wanashiriki katika operesheni hiyo pamoja na kuchukua Sinjar. Wanataka kuanzisha eneo la kujikinga katika eneo hilo ili kulinda raia. Polisi nchini Italia wametangaza msururu wa kukamatwa kwa watu wanaoshukiwa kuwa wanachama wa kikundi cha ugaidi katika nchi nyingi za Ulaya. Mamlaka zimesema uvamizi uliwalenga wanachama wa kikundi kilicho na makao yake huko nchini Norway cha Wairaki wa Kikurdi. Kikundi hicho kinatumia mtandao kuwasajili watu na baadaye kuwatuma kushirikiana na kundi la The Islamic State Group kwenye mapigano huko Iraq na Syria. Yamkini watu wapatao 6 walikamatwa nchini Italia na wengine 3 nchini Norway. Mamlaka huko Italia zimesema kwamba kiongozi wa kikundi hicho ni Najimuddin Faraj Ahmad ambaye amefungwa jela huko nchini Norway.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Kampeni za kuwania urais nchini Uganda zimeingia siku ya 3 hii leo. Dr. Kizza Besigye wa chama cha Forum for Democratic Change FDC na aliyekuwa waziri mkuu Amama Mbabazi wa vuguvugu la Go Forward wakiendelea kuvutia umati mkubwa wa watu katika mikutano yao. Rais wa sasa Yoweri Museveni naye ameimarisha kasi akihutubia mikutano minne kila siku kwa kutumia usafiri wa ndege aina ya helikopta. Museveni anadai kugundua njama za Dr. Besigye kutaka kufanya udanganyifu katika hesabu ya kura. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Kenneth Bwire kutoka Kampala.
Ni milio ya risasi iliyofyatuliwa hewani kwa tawanya wafuasi wa mgombea urais nchini Uganda Joseph Elton Mavirizi. Wafuasi wake Mavirizi walikuwa wanaandamana mjini Iganga mashariki mwa Uganda baada ya taarifa kwamba Mavirizi alikuwa ametekwa nyara saa 8 usiku na watu wasiojulikana na kupatikana katika wilaya jirani ya Luka akiwa amevalia tu suruali ya ndani. Waliomuona Mavirizi akirejea katika chumba alimokuwa amelala wanasimulia. Nilimuona, alikuwa tu na suruali ya ndani pekee, sijui nini kimemtendekea. Tumepokea taarifa kwamba anayewania urais Joseph Mavirizi yuko uchi na amevalia champali pekee. Polisi hata hivyo wanadai kwamba taarifa za kutekwa nyara kwa mgombea huyo wa urais ni za kupangwa, wakiwa wanamhoji huku uchunguzi ukiendelea. hayo ya kijiri, Amama Mbabazi anasisitiza kwamba ndiye anayejua siri zote za serikali na jinsi uchaguzi huandaliwa, na hivyo Rais Museveni hana lingine ila kukubali uchaguzi ulio huru na haki. Akihutubia umati mkubwa wa watu katika maeneo tofauti ya Buganda, Mbabazi ameeleza kwamba ni yeye pekee anaweza kumridhi Museveni bila kuwepo umwagikaji wa damu. Kila ninapoangalia kuna ishara kwamba kuna jambo. Nimekuwa serikalini kwa muda mrefu. Hakuna anayejua yanayofanyika serikalini kuniliko. Rais Museveni naye akiwa amekita kambi kaskazini mwa Uganda, eneo lililohangaishwa na waasi wa LRA na wale wa ADF kwa miaka mingi, amesisitiza kwamba ni yeye pekee aliye na siri jinsi Uganda inaweza kuwa nchi salama bila vita.
So you can imagine in Karamoja, you are Karamoja here, there were 40,000 guns.
Hebu fikiri, bunduki 1,400 zilikuwa mikononi mwa watu ambao hawakuwahi kukanyaga shuleni kusoma hapa Karamoja. Mimi ndiye nilileta usalama. Mnajua jinsi tulivyohangaika hapa.
And you know how you suffered here.
Kinara wa chama cha FDC Kizza Besigye kwa upande wake anaendelea kujaza wafuasi katika kambi yake, akivutia umati mkubwa magharibi mwa Uganda, ngome ya Rais Museveni. Akizungumza katika lugha ya Kinyankole, Besigye amesema kwamba ipo haja kubwa kwa wapiga kura kuondoa uongozi wake Museveni na kuruhusu rasilimali za nchi kugawanywa kwa usawa.
Nenkora erukunyiga benji ekayambachi abache.
Uongozi wa sasa unakandamiza wengi na kuwafaidi wachache. Wachache wanatajirika, wengi wanafilisika kila siku. Uongozi huo wa wachache unaowakandamiza wengi ni wa kimabavu.
Enkorejo nekoze samani.
Tume ya uchaguzi nayo imetishia kuwachukulia hatua za kinidamu Dr. Kizza Besigye na Amama Mbabazi kwa kufanya kampeni baada ya saa 11 jioni. Mikutano ya wawili hao humalizika baada ya saa 11 jioni kutokana na idadi kubwa ya watu wanaojitokeza kuwalaki barabarani. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Sikiliza
sauti ya Amerika.
Kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, mimi ni Jason Yakundi.
Silvano Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Nikiripoti kutoka Zanzibar kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Muniru Zakaria.
Na mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Mombasa. Mombasa. Mimi ni Liberty Adede.
Na msikilizaji, matangazo haya pia ya Sauti Amerika unaweza kuyasikiliza wakati wote mahala popote kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Nakumbuka kesho jioni saa 1:30 tutakuletea Live Talk ambayo huwa ni kila siku ya Ijumaa, lakini hivi sasa tunaendelea na habari za dunia zikiletwa kwako na BMJ Moridhi.
Shirika la habari la Amnesty International limesema leo Alhamisi kwamba polisi huko China bado wanaendelea kutumia mbinu za kuwatesa washukiwa wa uhalifu licha utekelezaji wa mabadiliko katika mfumo wa sheria huko Beijing. Hii ni kwa mujibu wa ripoti iliyopewa kichwa No End in Sight, ambayo imetayarishwa kufuatia mahojiano na mawakili wa haki za kibinadamu. Ripoti hiyo inawasilishwa wakati ambapo Umoja wa Mataifa unajitayarisha kufanya uchunguzi dhidi ya rekodi ya China ya utesaji wa washukiwa wa uhalifu. Patrick Poon, ambaye ni mtafiti wa shirika hilo lililo na makao yake makuu nchini Uingereza, anasema njia rahisi ya polisi wa China ni kuwashinikiza watu washukiwa kukiri kwamba wamefanya uhalifu. Rais Barack Obama amemtumia risala ya pongezi mwanasiasa wa upinzani huko Myanmar, Aung San Suu Kyi, kwa ushindi wa chama chake cha National League for Democracy ambacho kinaelekea kupata ushindi mkubwa kufuatia uchaguzi nchini humo. Taarifa kutoka ikulu ya White House ilisema leo kwamba Rais Obama alimpigia simu mshindi huyo wa tuzo la Nobel na kumpongeza kwa kile alichokiita kujitolea kwake kwa dhati kutetea hali ya amani na demokrasia katika nchi ya Myanmar ambayo pia inafahamika kama Burma. Obama pia amempigia simu Rais Thein Sein na kumpongeza kufuatia uchaguzi huo wa kihistoria uliofanyika siku ya Jumapili. Matokeo ya hivi punde yanaonyesha kwamba chama cha NLD kimeshinda viti 196 ambayo ni asilimia 60 au asilimia 80 ya viti vyote 243.
Hii ni VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba serikali ya Rwanda na mahakama ya kimataifa kwa ajili ya Rwanda iliyoko mjini Arusha, Tanzania, zimefanya mazungumzo na kukubaliana kwamba kuna mambo ambayo pande mbili zinahisi hayakukamilika wakati mahakama hiyo ikifunga milango yake mwezi Disemba mwaka huu. Ujumbe wa ICTR uko mjini Kigali kufanya mazungumzo na serikali nchi hiyo. Taarifa zaidi na Silvanus Karimera kutoka Kigali.
Ujumbe huo unaongozwa na rais wa mahakama hiyo Van Prus Johnson akiwa na mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama hiyo Abakari Jalu. Wamefanya mazungumzo na viongozi wa ngazi za sheria nchini Rwanda. Miaka 20 baada ya kuwepo kwa mahakama hiyo iliyoendesha kesi za shukuru mauaji ya kimbari ya Rwanda, kumekuwepo na malalamiko ya hapa na pale kwamba mahakama hiyo haijafanya vya kutosha kuendesha kesi za shukuru wote kwa kiwango kilichotegemewa na Rwanda. Lakini waziri wa sheria wa Rwanda na mwanasheria mkuu wa nchi hiyo Johnson Businge leo amejizuia kulaumu moja kwa moja, ingawa amesema kwamba
ntabwo uyu ngo yari umunsi wo gupima satisfaction n'ibitari satisfaction. Uyu munsi ni umunsi wuko
leo hatujaje hapa kulaumu wala kupima mafanikio au udhaifu wa mahakama hiyo. Lakini tunafahamu kwamba mahakama hii iliongozwa na watu kwa ajili ya kuhudumia maslahi ya watu wengine. Na hii ina maana hata wao kuna sehemu ambayo wanahisi hawakutekeleza vema majukumu yao. Swala msingi leo ni kuagana na kutazama hatua nyingine inayofuata.
Mukinzi miryango twarabanye dekaturebe akazi gasigaye imbere.
Kwa pande wake rais wa mahakama hiyo Van Prus Johnson ingawa kufanua zaidi, lakini amerejea mfumo wa mahakama za Ufaransa kama nchi ambayo imeweka kisoto kidole na Rwanda kutotoa ushirikiano mkubwa kana kuwakamata washukiwa hao mauaji ya Rwanda walioko bado katika nchi hiyo ya Ulaya. Na hapa katoa mfano.
Of course when we transferred the case to France it was
tulipopeleka shtaka hili kwa serikali ya Ufaransa, tulidhani mahakama za Ufaransa zingeendesha kesi hii na mshukiwa huyo hakutikana hatia kwa sababu tulitoa ushahidi mkubwa na wa kutosha kuhusu nafasi ya mtu huyo katika mauaji ya Rwanda. Lakini Wafaransa hawakufanya hivyo kwa sababu mahakama zao ni huru. Na kuamua hivyo sisi kama ICTR hatukuwa nafasi yoyote katika hilo.
I'm not familiar with the material they have collected. It has not been disclosed to us.
Mpaka sasa ni mtu mmoja tu ambaye amehukumiwa kifungo cha miaka 25 jela nchini Ufaransa kutokana na nafasi yake kwenye mauaji ya Rwanda ya mwaka 94. Na mwezi uliopita mahakama ya rufaa ya Ufaransa iliamua kuachana kumfuatilia kisheria kasisi mmoja wa kanisa Katoliki Wenceslas Munyeshaka ambaye kwa muda mrefu kesi yake kuhusu mauaji ya Rwanda imekuwa ikiendelea huko Ufaransa. Mahakama ya ICTR inatazamiwa kukamilisha shughuli zake mwezi ujao wa 12 baada ya kuwatia mbaroni washukiwa 93 wa mauaji ya Rwanda. Hukiamua tu kesi za washukiwa 61, swala ambalo Rwanda imekuwa ikinyosha kidole cha kutoridhishwa na mwenendo huo wa ICTR. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na tukitoka huko Rwanda kwa ripoti hiyo yetu ya Silvanus Karmera, tunaenda hadi nchini Kenya. Kulingana na ripoti mpya iliyochapishwa na shirika la haki za waandishi wa habari, majeshi ya Kenya yaliyo nchini Somalia yanahusika na biashara za magendo, hasa uuzaji wa sukari na makaa katika bandari ya Kisimayu yenye thamani ya dola milioni 400. Lakini msemaji wa majeshi ya Kenya mjini Nairobi amekanusha vikali madai hayo. Mwangi Konyo na ripoti kamili kutoka Nairobi.
Kulingana na ripoti iliyochapishwa na shirika hilo la Journalists for Justice Rights Group, majeshi ya Kenya nchini Somalia yamekuwa kihusika moja kwa moja na biashara za magendo, hasa uuzaji wa sukari na makaa katika bandari ya kusini mwa Somalia ya Kisimayu yenye thamani ya dola milioni 400. Biashara hii inafanyika kwa ushirikiano na wakuu wa kijeshi mjini Nairobi, kinyume na shabaha na malengo yaliyochangia kupelekwa kwa majeshi ya Kenya nchini Somalia mwaka 2011. Shirika hilo linadai askari wa Kenya nchini Somalia vilevile wanahusika na ukiukaji wa haki za binadamu, hususan ubakaji, mateso na kutekonyara kwa watu kutoka maeneo mbalimbali ya Somalia. Pia majeshi ya Kenya yanatuhumiwa kwa kufanya mashambulizi ya ndege ya mara kwa mara, hasa maeneo yenye idadi kubwa ya watu ndani ya Somalia. Na ingawa msemaji wa majeshi hapo mjini Nairobi, Kanali David Obonya, amekanusha vikali madai hayo, ripoti hiyo dai imefanikiwa kupata habari hizo baada ya uchunguzi na utafiti mkubwa nchini Somalia na Kenya. Vile vile maafisa wa shirika hilo wamewahoji wafanya biashara wa sukari, madreva, maafisa wa serikali, wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa, pamoja na taarifa za kijasusi za mataifa magharibi nchini Somalia. Hata hivyo, msemaji wa majeshi nchini Kenya, Kanali David Obonya, anadai tuma hizo hazina msingi wowote.
Ningependa kusema ya kwamba KDF iliacha kuwa KDF Somalia wakati tuliingia katika operesheni ya AMISOM. Kuanzia mwezi wa pili 2012, KDF imekuwa chini ya uongozi wa AMISOM. Kwa hivyo mimi kama KDF hapa hatuwezi kuongea maneno ya AMISOM. Kwa hivyo yale maneno yote wanasema kuna dhuluma, kuna human rights abuses, nini hiyo yote, kama kuna ukweli, huyo mtu angefanya uchunguzi wake, angepata ya kwamba hakuna lolote ambao anaweza kuuliza sisi. Hii ripoti imeandikwa bila kufanya uchunguzi wowote. Wenzetu wanakaa hapa Nairobi, hawaendi kule Somalia. If they were serious kufanya uchunguzi wowote, wangetoka hapa hata waende Somali kwenyewe, waende watembee kule Kisimayo, wajionee what is going on. Kusema iko namna tunashirikiana kuleta sukari, kufanya nini, hiyo si kweli kabisa kabisa, kwa sababu wale wako huko ni majeshi kutoka nchi mbalimbali. Haingekuwa kazi hii inafanyika. Kulingana na uelewa wangu ni kwamba kuna wanajeshi wote wanashughulika na mambo haya yote, na wa Somali government wenyewe wamesema Al-Shabaab wame establish makeshift port along that coast. Kwa hivyo contraband tunaweza kupita mali popote kuingia katika India Somalia, na mpaka yetu bado iko porous, we are trying to kurekebisha, lakini wakati huu bado iko porous, wanaweza pita mali popote na bidhaa contraband inaweza kuingia kwa nchi hii kupitia any one of those makeshift ports. Lakini si ati sasa sisi tunafanya biashara yoyote. KDF in Somalia wako under AMISOM kuchunga usalama wa nchi hiyo na kuleta stability and fight Al-Shabaab.
Vile vile kumekuwa na tuhuma za wanajeshi wa Kenya ya kushirikiana na makundi ya Al-Shabaab yanahusika na biashara hizo haramu. Tangu majeshi ya Kenya kupelekwa nchini Somalia baada ya misururu ya kutoka nyara kwa watalii na wafanyakazi wa mashirika kujitolea nchini Kenya, wanamgambo wa Al-Shabaab wamefanikiwa kushambulia kwa urahisi na kusababisha maafa makubwa nchini Kenya, na hususan shambulio la Westgate na chuo kikuu cha Garissa.
Mwaiki kwenye Sauti ya America, Nairobi.
Jiunge nasi Jumamosi hii kwenye safari yetu ya Vijimambo, ambayo itakupeleka kwenye maeneo tofauti tofauti ulimwenguni na kuangazia baadhi ya vituko, maajabu na sarakasi katika habari ambazo labda ziligonga au hata hazikugonga vichwa vya habari wiki hii. Yote haya ni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukutane papa hapa siku ya Jumamosi.
Na msikilizaji, basi unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Kesho saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, tutakuletea Live Talk ikizungumzia kampeni za uchaguzi wa urais nchini Uganda na hali ya kisiasa nchini humo. Basi usikose kutupa maoni yako kupitia kwenye mtandao wetu wa Facebook, na vile vile wakati huo tutakupa fursa ya wewe msikilizaji kutupigia simu live hapa studio. Lakini kwa sasa na kukaribisha katika matukio Afrika. Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia makubaliano ya Marekani na China kuhusu mtizamo wao wa maendeleo ya Afrika. Maafisa wa Marekani wanasema serikali yao na wenzao wa China wote wanataka amani na maendeleo kwa mataifa ya Afrika na wanafanya kazi pamoja katika bara hilo. Taarifa hii inabainisha mabadiliko kwa upande wa Marekani, ambayo awali ilipendekeza kwamba China inalitumia bara la Afrika kwa ajili ya rasilimali zao. Mwandishi wetu Anita Powell anatupasha zaidi kutoka Johannesburg, na Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Kwa miaka mingi Marekani na China wamekuwa katika mivutano ya kila mmoja kuwa na ushawishi barani Afrika. Kwa kiasi kikubwa China imejitokeza kuwa juu shukran kwa uwekezaji wao mkubwa barani humo na biashara imepanda kwa takriban dola bilioni 220 mwaka jana, mara tatu zaidi kuliko biashara ya Afrika na Marekani. Lakini mataifa yote mawili yenye nguvu yanaendelea kuongeza uwekezaji wao na juhudi za kidiplomasia. Mataifa hayo mawili yanafurahia wote kuwepo huko, anasema Susan Thornton, naibu waziri mdogo wa mambo ya nje wa Marekani kwa Asia Mashariki na masuala ya Pacific. Amezungumza na waandishi wa habari hivi karibuni kuhusu ziara ya karibuni ya rais wa China Xi Jinping nchini Marekani, ambayo iligubikwa na habari nyingi kuhusu ziara ya Baba Mtakatifu Francis nchini hapa Marekani.
First of all, it seems obvious, but it bears repeating, that the United States.
Kwanza kabisa inaonekana ni dhahiri, lakini pia inajirudia kwamba maslahi ya Marekani na China barani Afrika yanafanana. Sote tunataka kuona maendeleo ya uchumi na uthabiti wa kisiasa na amani barani humo. Kwa hiyo tunakaribisha michango ya China kwa amani na usalama wa Afrika, kama vile upelekaji wa walinzi wa amani katika maeneo yaliyoathiriwa na mizozo, na kuhusika kwa China kwa mfano kukabiliana na uharamia huko pembe ya Afrika.
Amesema Marekani pia inakaribisha michango ya kibinadamu ya China, kama vile juhudi za kupambana na kusambaa kwa Ebola huko Afrika Magharibi, na miradi ya miundombinu ya China ambayo amesema inahamasisha hali njema ya uwekezaji. Maneno yake yanatofautiana na matamshi ya rais wa Marekani Barack Obama, ambaye alionekana kuitaja China pale alipoongea na viongozi wa Afrika katika mkutano wa mwezi Julai katika ziara yake, ambapo amesema uhusiano wa kiuchumi hauwezi tu kuwa kuhusu ujenzi wa miundombinu ya nchi, huku wafanyakazi wa kigeni ndio wakifanya kazi hiyo na kuchukua rasilimali za Afrika. Na maoni ya ushindani ya Obama huenda pia yakahusu jinsi mataifa ya Afrika yanavyoona washirika wawili wakubwa wa biashara na kidiplomasia. Afrika Kusini hasa inaonekana kuliangalia hilo na kuleta uwiano kwa kuonyesha kuongezeka kwa uhusiano na mashariki, kama inavyoonekana katika maamuzi ya taifa hilo kujiunga na taasisi ya uchumi inayojulikana kama BRICS kwa ajili ya Brazil, Russia, India, China na Afrika Kusini. Mwezi Septemba alipoitembelea China, rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma alionekana kuipiga kijembe Marekani, akisema kama taifa kubwa, China imekuwa ikitumia nguvu yake kutetea amani na usalama ulimwenguni na sio kufanya ubabe. Thornton, ambaye alizungumza na waandishi wa habari wa Kiafrika kwa njia ya video kutoka hapa Washington, amesema hakuna ushindani na kwamba mataifa hayo mawili yanalenga katika mambo mazuri.
Not about by any means a US-China competition for domination.
Si kwa njia yoyote ile ni kuhusu ushindani kati ya Marekani na China katika kutawala au ushawishi. Ni kwa manufaa ya watu katika eneo hilo na nchi, na kuwasaidia wakabiliane na changamoto ambazo zinawakabili hivi sasa na mnafahamu kwa wakati huu.
Hali njema bila shaka itakuwa kujihusisha zaidi, ingawaje si picha zote ni nzuri, lakini ushirika wa Marekani na China barani Afrika unaonekana si mzuri kutokana na maneno yanayotolewa na marais wahusika.
Na msikilizaji, mpaka hapo ndio tunakamilisha matangazo yetu kwa siku ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo haya, msimamizi wake Mamoyo Hamza, mwelekezi Dwayne Collins hapa studio, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridhi.
Pamoja tunawatakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.